suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno.
Επιστρέψαμε στο Sky FM 91,7 και στην εκπομπή Λεπτομέρειες με την Μέρη Γαλιανίδου. Αν παρακολουθείτε τακτικά την εκπομπή μας και σας αρέσει, μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram. Στο Facebook Sky FM 99,7 και La Evolution Politica, ενώ στο Instagram Sky FM 997 και lep.gr. Τώρα, συνηθίζουμε κάθε Κυριακή το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να το αφιερώνουμε σε ανθρώπους διακεκριμένους. Εκλεκτή προσωπικότητα για αυτή τη βδομάδα είναι η κυρία Δέσποινα Κάντα, πολιτικός επιστήμονας με κύριο αντικείμενο ανασχόλησης, τη στρατηγική επικοινωνία και το μάρκετινγκ. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κάντα.
Καλησπέρα, κυρία Γκαλιανίδου. Καλησπέρα, Σοκράτες.
Πώς είστε?
Είμαι καλά, εσείς?
Πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ποια είναι η μέχρι στιγμής πορεία σας, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, θα θέλετε να μας πείτε?
Λοιπόν, ναι, να σας πω ότι με τις σπουδές μου στις πολιτικές επιστήμες, μετά τις σπουδές μου βασικά στις πολιτικές επιστήμες, ολοκλήρωσα δύο μεταπτυχιακά. Πάνω σε δύο πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα και τώρα προετοιμάζω την πρότασή μου για μια διδακτορική διατριβή. Επαγγελματικά, όπως είπατε, ασχολούμαι με την επικοινωνία και είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Ασχολούμαι με το γράψιμο κυρίως. Σε λίγο καιρό, μάλιστα, θα κυκλοφορήσει και το πρώτο μου βιβλίο. Κάτι για το οποίο έχουμε συμφωνήσει με έναν αρκετά μεγάλο εκδοτικό οίκο που χαίρει άκρας εκτίμησης.
Καλοτάξιδο να είναι.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχετε και αντίτυπο φυσικά μόλις κυκλοφορήσει.
Εννοείται.
Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε στη φάση συμφωνίας με τον εκδοτικό αυτό. Είναι ένας εκδοτικός που χαίρει άκρας εκτίμησης από τον ακαδημαϊκό κόσμο και από το αναγνωστικό κοινό. Και θα σας τα πω όλα όταν έρθει η ώρα με το καλό.
Θα διαπραγματεύετε πάλι έτσι πολιτικά ζητήματα, κάτι που σχετίζεται με το marketing, τι?
Ναι, αφορά το στρατηγικό management για πολιτικά κόμματα και επί της ουσίας σε αυτό μιλάω για το πώς μπορούν να υποφεληθούν τα πολιτικά κόμματα από την φιλοσοφία του business και του στρατηγικού management γενικότερα.
Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία όμως είχατε και στην ακαδημαϊκή σας πορεία και ήταν, μιλώ για την επιλογή σας από το Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημών, από τον ΕΟΠΕ, ως υπότροφο για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος. Θα θέλατε να μοιραστείτε πιο πολλά μαζί μας για το γεγονός?
Φυσικά. Κοιτάξτε, η επιλογή μου ήταν πράγματι μια μεγάλη τιμή για εμένα και είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε. Γενικότερα, οι υποτροφίες αυτές δόθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του ΕΟΠΕ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και θυμάμαι ότι πριν από τη χρονιά που εγώ και ένας ακόμα συνάδελφος τιμηθήκαμε με την υποτροφία για την παρακολούθηση του προγράμματος MA in Governance, ο οργανισμός είχε δώσει υποτροφία ήδη σε άλλους 5 πολύ αξιόλογους συναδέρφους και επιστήμονες, ενισχύοντάς μας και γνωστικά ως μέλη του, αλλά και αυτόνομα. Ξέρετε, να σας πω ότι είναι από τις σπάνιες φορές που το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδράς φροντίζει να επενδύει στην ακαδημαϊκή και προσωπική σου εξέλιξη. Και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι στήριξε τα μέλη του Τρόπος. Από την πλευρά μας, εμείς φυσικά, όσο δήριξε το πρόγραμμα, ήταν στοίχημα για μας το να δικαιώσουμε με τις επιδόσεις μας την επιλογή μας. Θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και αξίζει να σημειωθεί πως ως πρόγραμμα και διαγγλόφωνο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φρόντισε να μας μεταφέρει σφαιρικές γνώσεις για πλήθος αντικειμένων.
Αυτό έγινε όλο το 2018, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Αυτό ήταν το 2018.
18-19. Ναι, το παρακολούθησα. Το είδα, γι' αυτό ρωτώ.
Χαίρομαι πολύ.
Μαζί με όλα αυτά που κάνετε, αρθρογραφείτε κιόλας και είχα διαβάσει και το άρθρο σας, ο ρόλος της ταυτότητας στη δημαγωγία. Και ομολογουμένως μου έκανε πολύ εντύπωση ο λόγος σας, ο οποίος ήταν εξαιρετικότατος, αλλά και οι ιδέες σας. Θυμάμαι δηλαδή, είχατε γράψει κιόλας το θέμα. Υποσυνείδητο ο πολίτης το τοποθετεί πάνω από την ουσία. Πού οφείλεται, θεωρείτε, αυτή η αδυναμία ανατοποθέτησης της ουσίας?
Ναι, για την ακρίβεια αναφέρω πως είναι λάθος, νομίζω, ο πολίτης να τοποθετεί αυτή την υποσυνείδητα το θέμα πάνω από την ουσία. Και αναφέρομαι στην πεποίθηση ότι η δημαγωγία και ο λαϊκισμός γίνονται εύκολα αντιληπτά, κάτι το οποίο είναι λάθος σαν πεποίθηση γενικότερα. Μιλώντας πάντα για το βαθμό της επιρροής της δημαγωγίας, ο πολίτης είναι αυτός που θα πρέπει να την εντοπίσει και να την απορρίψει. Αναφέρω επίσης, για παράδειγμα, πως είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε μια πολιτική αντιπαράθεση ως τηλεοπτικό reality. Και αυτό γιατί η συζήτηση αποπροσανατολίζεται από την πραγματική ουσία, που είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ή η αξιολόγησή της. Στο συγκεκριμένο άρθρο μιλάω επίσης για το ρόλο που παίζει το συναίσθημα στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία, που είναι ένα επίσης πολύ ισχυρό όπλο για την επιρροή.
Εννοείται, ειδικά στη στρατηγική επικοινωνία η επίκληση του συναισθήματος είναι, νομίζω...
Αντιλαμβάνεστε. Και όχι μόνο αυτό, και η δημιουργία εντυπώσεων, ας πούμε, είναι κάτι που ασκεί ιδιαίτερη επιρροή με τον τρόπο της. Οπότε, αν πρέπει να απαντήσω, οι αιτίες της αδυναμίας της θέασης της ουσίας ποικίλουν, εν προκειμένου να αναφέρουμε στο συναίσθημα και το πώς αυτό επηρεάζει την κρίση των πολιτών. Γενικότερα, στις πολιτικές επιστήμες προτιμάμε να έχουμε μία συναισθηματική απόσταση όταν θέλουμε να σχολιάσουμε ένα γεγονός ή μία δήλωση. Και προσωπικά, προτιμώ επίσης να αφήνω τις καταστάσεις να οριμάζουν πριν σχηματίσω την άποψή μου. Ακριβώς γιατί έτσι κερδίζει έδαφος ο λαϊκισμός και η δημαγωγία, αν δεν γίνει αυτό. Και έτσι οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε μοιοπική προσέγγιση της πραγματικότητας.
Ακριβώς. Η μοιοπική προσέγγιση όμως της πραγματικότητας, τι κινδύνους ελοχεύει, να το πω έτσι, για τη δημοκρατία?
Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας παράγοντας που τρέφει δύο από τους μεγαλύτερους εσωτερικούς εχθρούς της δημοκρατίας, στους οποίους θα ήθελα και να σταθώ. Οι δύο αυτοί εχθροί λοιπόν είναι ο λαϊκισμός, κατά συνέπεια η προπαγάνδα και η δημαγωγία, και τα fake news, που είναι άκρως σημαντικά όλα με τον τρόπο τους για την πολιτική και την κοινωνία. Ξέρετε, στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια η συκοφαντία αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο μία μορφή τέχνης. Και αυτό γιατί από τότε ήταν πλήρως κατανοητό πως η επινόηση ενός ψέματος είχε μία βραχυπρόθεσμη διάρκεια ζωής, εντός εισαγωγικών, αν θέλετε. Είναι κάτι που εύκολο μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν ισχύει, παρουσιάζοντας τι πραγματικά υπόθηκε. Το έχετε δει, φαντάζομαι, και εσείς στον χώρο αυτό να συμβαίνει αρκετά συχνά.
Εννοείται.
Οπότε αυτό που είναι δύσκολο με τον τομέα της συκοφαντίας είναι να αντιμετωπιστεί όταν έχει να κάνει με το διφορούμενο λόγο. Δηλαδή όταν έχει υποθεί κάτι το οποίο μπορεί να έχει ερμηνευθεί διαφορετικά. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει υποθεί με την καλή σημασία, ο συκοφάντης θα κοιτάξει να το ερμηνεύσει με βάση την κακή σημασία. Και πώς έρχεται και δένει τώρα όλο αυτό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι που έχει ερμηνευθεί από το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας και εξηγούμε. Με βάση τις κριτικές που δέχονται καταστήματα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους ή τα προϊόντα τους, έχει διαπιστωθεί γενικά πως είναι πιο συχνό το να αφήσει ο πελάτης που έχει μια κακή εμπειρία μια κριτική, προφανώς αρνητική, παρά ο πελάτης που είχε μια θετική εμπειρία. Και αυτό να σας πω ότι ισχύει στον κόσμο του social media σε όλες τις προεκτάσεις, σημαντικό μέρος των οποίων προφανώς είναι η διαφήμιση και η ενημέρωση. Πρέπει λοιπόν όποιος εκθέτει τον εαυτό του δημόσια να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι ο προφορικός λόγος παρουσιάζεται εύκολα διαφορετικά και πως ο καταναλωτής, αν θέλετε, της πληροφορίας είναι ευκολότερο να σχολιάσει μια αρνητική προβολή του λόγου του παρά μια θετική. Οπότε και θα πρέπει να είναι απολύτως ακριβής. Αυτό τώρα είναι λίγο πιο εύκολο στο γραπτό λόγο, όπου και επιβάλλεται, θα έλεγε κανείς, διότι ως γνωστόν σκρίπτα μάνεν. Βέβαια, στην εποχή των social media το verba volant τίνει να αναιρεθεί. Φυσικά υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί και αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε επιπλέον προσεκτικοί στον προφορικό λόγο.
Αλήθεια, σε μια περίοδο πανδημίας, όπως ας πούμε τώρα που βιώνουμε, πώς αποτιμάτε εσείς το τοπίο και την λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας?
Λοιπόν, γι' αυτό έχει τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, αν θυμάμαι καλά, αφορά το 20 η έρευνα αυτή, δημοσίευσε δίκτυ για την προστασία της ελευθεροτυπίας στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Τα θετικά που προκύπτουν είναι ότι η ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια είναι περιβάλλον που διασφαλίζει περισσότερο την ελευθερία του τύπου. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η στην Ευρώπη των 27. Μάλιστα, η παραπληροφόρηση που αφορά συγκεκριμένα τον ιό έχει αναγνωριστεί και ορθώς έχει αναγνωριστεί, να τονίσουμε, ως μείζον πρόβλημα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αμφιβάλλω ωστόσο για το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά την πανδημία η παραπληροφόρηση αυτή προέρχεται από τον τύπο, αφού συνήθως μεταφέρονται τα σημαντικότερα σημεία που έχουν ακουστεί από επίσημα χείλη ή φιλοξενείται κάποιος ειδικός προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο. Η παραπληροφόρηση θα έλεγα ότι εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό, μιλώντας πάντα για το τι ισχύει αναφορικά με τον κορονοϊό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ο λόγος είναι ότι εκεί μπορεί να αποκτήσει βήμα οποιοδήποτε και να βρει αυτό που λέμε το κοινό του, να βρει τους υποστηρικτές του, τους ομοειδεάτες του. Συνδυαστικά τώρα με την πανδημία, θα έλεγε κανείς ότι τα social media είναι το ιδανικό περιβάλλον πραγματικά για συνωμοσιολόγους. Και ισχύει και σε αυτή την περίπτωση αυτό που ισχύει γενικά όταν αντιμετωπίζουμε ένα σχολιασμό για μία είδηση. Στην πραγματικότητα, να σας πω ότι συνήθως σχηματίζουμε άποψη για αυτά που μαθαίνουμε βάσει τη προδιάθεση που έχουμε ήδη για αυτά. Οπότε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτό είναι ενδεχομένως ανώδυνο, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν η συζήτηση έρχεται σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, δύσκολα χωρούν εκτόσεις.
Τα echo chamber, αν δεν κάνω λάθος, τα αγγλικά.
Που ουσιαστικά.
Λέω τα echo chamber, αν δεν κάνω λάθος, τα αγγλικά. Και το λέω σωστά. Ότι δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος μπαίνει στην διαδικασία να αποδέχεται αυτό που ήδη κατά βάθος πιστεύει.
Ναι. Στην ουσία σχηματίζουμε ήδη, έχουμε σχηματίσει ήδη μία γνώμη.
Και ψάχνουμε απλά εκείνον ο οποίος θα έχει την ίδια ιδέα με εμάς. Ενδιαφέρον, πραγματικά ενδιαφέρον. Και εκεί φαίνεται δηλαδή βασικά ότι οι άνθρωποι δεν πολύ ψάχνουν την αλήθεια. Σκοπός είναι απλά να επιβεβαιώσουν αυτά που ήδη ξέρουν.
Κοιτάξτε, είναι πιο comfort αν θέλετε να το θέσουμε λίγο πιο απλά. Συνήθως ο άνθρωπος ψάχνει έμφυτα την εκλογήκευση σε αυτό που ήδη πιστεύει. Είναι δύσκολο να ψάχνεις την αλήθεια και είναι δύσκολο να... είναι ακόμα πιο δύσκολο να αποδεχτείς ότι έχεις άδικο και ότι όντως πρέπει να αλλάξεις την άποψη που έχεις για ένα θέμα. Οπότε σίγουρα είναι πιο βολικό
και αυτό. Ουσιαστικά, και ουσιαστικά αυτό που λέμε δεν είναι και με αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι μεγάλος κίνδυνος όλο αυτό που γίνεται για τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία προαπαιτεί ένα άλλο πνεύμα, πιο συνδιαλεκτικό, δηλαδή να κάτσεις, να κάνεις διάλογο. Και όχι απλά να έχεις την άποψή σου και να πιστεύεις μόνο εκεί.
Και όχι απλά διάλογο, να πούμε ότι πρέπει να προστατεύουμε και τον ουσιαστικό διάλογο.
Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την αποστροφή που δείχνει ο κόσμος από την τηλεόραση, πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος δεν προτιμά να ενημερώνεται από την τηλεόραση. Είναι τα social media, το Facebook, το Twitter, το Instagram...
Κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι δίνεται η αίσθηση της αποστροφής προς την ενημέρωση που γίνεται από την τηλεόραση και μάλιστα παρά το γεγονός ότι ορισμένοι προωθούν τα social media ως περισσότερο έγκυρο μέσο ενημέρωσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεόραση παραμένει κυρίαρχο μέσο όσον αφορά την ενημέρωση και την επικοινωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όλες οι πληροφορίες που συναντάμε είτε στο ένα μέσο είτε στο άλλο είναι έγκυρες ή ψευδείς. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει τέτοια γενίκευση σε καμία περίπτωση. Ωστόσο αποστροφή, άρα μάλλον αποστροφή επί της ουσίας δεν υφίσταται προς το μέσο, αλλά προς την ποιότητα της ενημέρωσης. Και πάλι αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες και ως δέκτες των μηνυμάτων και της πληροφορίας είναι να φιλτράρουμε οτιδήποτε ακούμε ή διαβάζουμε πριν διαμορφώσουμε την άποψή μας για αυτό. Αυτό είναι γενικά ιδιαίτερα σημαντικό, η απουσία δηλαδή της στήρας υιοθέτησης όλων των πληροφοριών, αυτών των εκατοντάδων πληροφοριών που λαμβάνουμε καθημερινώς, και είναι ο μόνος τρόπος κιόλας να προστατευτούμε.
Αυτό όμως προαπαιτεί ένα υπόβαθρο, κυρία Κάντα, για να γίνει. Δεν μπορεί έτσι χωρίς λόγο να γίνει. Δηλαδή, όταν ο κόσμος και η νεολαία αρέσκεται στο να βλέπει, χωρίς να κατακρίνω, ας πούμε, reality, όπως είναι το survivor, όπως είναι φάρμακι, δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλα είναι. Όταν δηλαδή ο κόσμος αρέσκεται στο να ψυχαγωγείται με αυτά, νομίζω ότι δεν μπορεί μετά να κάθεται να φιλτράρει τον πολιτικό διάλογο που γίνεται μεταξύ, ας πούμε, δύο υπουργών. Είναι λίγο δύσκολο.
Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά αυτό, είναι άλλο θέμα η ψυχαγωγία, άλλο η πολιτική ενημέρωση. Τώρα φαντάζομαι αναφέρεστε στον τρόπο ψυχαγωγίας που θα υποδεικνύει γενικότερα κάποιο έτσι, επίπεδο.
Ναι, το υπόβαθρο, το συνολικό, ναι, εκεί ναι, δηλαδή αυτό, είναι πάνω αυτό. Κάτω.
Εντάξει, ναι, φανερώνει και αυτός σαφώς κάποια πράγματα, ωστόσο αυτά που μου αναφέρεται αξίζει να πούμε ότι, για αυτά που μου αναφέρεται αξίζει να πούμε ότι η αντίληψη γενικά και η κριτική σκέψη είναι δύο χαρακτηριστικά του ανθρώπου με τα οποία δεν είναι έτοιμα, δεν είναι έμφυτα, δηλαδή ο άνθρωπος δεν γεννιέται με αυτά, είναι στοιχεία που καλλιεργούνται. Και γι' αυτό λοιπόν ρόλο σε αυτό προφανώς έχει η εκπαίδευση. Αξίζει δε να τονίσουμε πάνω σε αυτό ότι είναι αντιφατικό το γεγονός ότι ενώ ζούμε στην εποχή που η πληροφορία είναι πιο διάχυτη και εύκολα προσβάσιμη από ποτέ, εντούτοις ο κόσμος γνωρίζει όλο και λιγότερα από τους παλιότερους που δεν είχαν την πολυτέλεια να σπουδάσουν, να ανοίξουν έναν υπολογιστή, να βρουν ένα βιβλίο ας πούμε, να διαβάσουν μια πληροφορία που θα μπορέσει να συμπληρώσει κάπως την άποψη που έχουν. Οπότε, ναι, ναι, σίγουρα είναι αυτό το φίλτρο και το διάβασμα.
Ακριβώς έτσι όπως τα θέτεται, είναι η πληροφορία μπουκάρει και μπουκώνει παράλληλα. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, έχουμε αυτή την αποστροφή, αν θέλετε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το χαρακτηρίζω. Το γεγονός ότι δεν ανοίγουν περισσότερο τα μάτια τους οι νέοι άνθρωποι, ειδικά για να προβληματιστούν περισσότερο. Και είναι κακό όπως και να έχει αυτό. Δεν το υποστηρίζω σε καμία περίπτωση και νομίζω και ότι η σχολή στην οποία βρίσκομαι εγώ με την, και έχω πάρει την πολιτική κατεύθυνση, μας μαθαίνει ακριβώς αυτό. Το πώς να φιλτράρουμε και το πώς να προβληματιζόμαστε σχετικά με αυτά που βλέπουμε.
Έτσι είναι.
Και όσον αφορά τώρα το κομμάτι, ας πούμε, της επικοινωνίας, η κοινωνία μας ή και η πολιτική και η διακυβέρνηση γεννιέται και συντηρείται μέσω του λόγου. Γιατί και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει προγραμματισμός και σχεδιασμός στην επικοινωνία?
Λοιπόν, θα έλεγα καλύτερα πως η κοινωνία δημιουργήθηκε γιατί η συμβίωση είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνίας, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα είναι το να μοιράζεις ένα κοινό πολιτισμό, είναι η επικοινωνία προφανώς, αλλά και η πολύ σημαντική επίσης έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να βελτιώσει, να υπάρχει βελτίωση και συνεχής εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται προφανώς μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και μέσω της επικοινωνίας. Από εκεί και έπειτα η πολιτική γενικότερα και η έννοια της διακυβέρνησης δημιουργήθηκαν για να αναπτύξουν και να εξυπηρετήσουν τη βελτίωση αυτή που αποζητάται από τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο άνθρωπος δρά και αλληλεπιδρά στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η οποία όσο καλύτερα οργανωμένη και όσο περισσότερο λειτουργική είναι, τόσο περισσότερα θα είναι σε θέση να προσφέρει. Mm-hmm. Αυτά όσο αφορά τη οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας. Όσο αφορά τώρα ορισμένες έννοιες της επικοινωνίας, χοντρικά όταν ακούμε τον όρο στρατηγική επικοινωνία εννοούμε την επιρροή, την πειθό. Όταν μιλάμε συγκεκριμένα για στρατηγική πολιτική επικοινωνία, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά συναντάμε πιο έντονα το στοιχείο του ανταγωνισμού. Η πολιτική επικοινωνία γενικότερα, να σας πω ότι αφορά το δημόσιο λόγο και τον πολιτικό, το δημόσιο διάλογο και τον πολιτικό λόγο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός, όπως σε όλους τους τομείς, από το σχεδιασμό μιας πολιτικής μέχρι την υλοποίησή της, έτσι και στην επικοινωνία είναι το α και το ω. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι πως όταν προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε στην επικοινωνία, πρέπει να είναι δύο πράγματα ξεκάθαρα στο μυαλό μας, πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ποιος είναι ο σκοπός μας, τι θέλουμε δηλαδή να επιτύχουμε μέσω της επικοινωνίας αυτής. Και το δεύτερο και τελευταίο είναι εάν είμαστε αρκετά ακριβείς, που όπως αναφέραμε και προηγουμένως έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο γραπτό λόγο, αλλά έχει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στον προφορικό.
Μάλιστα. Τώρα συνδέοντας λίγο το κομμάτι της πολιτικής, του πολιτικού λόγου με την οικονομία, θα ήθελα να πω ότι εκ των πραγμάτων μιλάμε με οικονομικούς όρους, ακόμα και στις πιο πολιτικές συζητήσεις μας. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Οικονομικά προσεγγίζοντας λοιπόν την πραγματικότητα, ποια είναι η διαφορά μιας αποτελεσματικής πολιτικής από μια αποδοτική πολιτική?
Λοιπόν, σίγουρα σε αυτό υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί επιστήμονες για να απαντήσουν. Ωστόσο, από τη δική μου πλευρά, αυτό που έχω να πω σχετικά με την αποτελεσματικότητα είναι και πάλι κάτι που προέρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή αν σκεφτούμε γιατί κάνουμε management. Management λοιπόν κάνουμε γιατί έχουμε απεριόριστες ανάγκες και περιορισμένους πόρους. Το επιτυχημένο management έχει να κάνει με το πώς θα κατανείμεις τους πόρους σου ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της πολιτικής που έχει σχεδιαστεί. Αν θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για μια αποτελεσματική πολιτική, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για μια πολιτική ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εφαρμογή της οποίας θεωρητικά θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, θα ανακουφίσει μια κοινωνική ομάδα που ταλαιπωρείται από αυτό, θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και γιατί έχει να εξαλείψει και το ίδιο το πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Για να γίνει φυσικά αυτό, δεν αρκεί ένας καλός πολιτικός σχεδιασμός. Σημαντικό ρόλο έχει επίσης η υιοθέτηση της πολιτικής από τους πολίτες. Μιλάω εκτενώς στο βιβλίο μου γι' αυτό και για το τι σημαίνει αποτελεσματικότητα στον πολιτικό σχεδιασμό και για το πώς επιτυγχάνεται αυτή η αποτελεσματικότητα, που είναι και το σημαντικό, έτσι. Μιλάω επίσης για το πώς τα πολιτικά κόμματα, όπως είπαμε πριν, μπορούν να επωφεληθούν από τη φιλοσοφία του στρατηγικού management. Και θεωρώ ότι είναι καιρός να γίνει αυτό και το επιτρέπουν και οι συνθήκες πλέον. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για αποδοτική πολιτική, προσεγγίζοντας οικονομικά τη σημερινή πραγματικότητα, φαίνεται να είναι αυτή που θα στηρίζει όσους επλήγησαν από την πανδημία, καθώς και τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οπότε μια τέτοια πολιτική θα αποδειχθεί και αποτελεσματική, αφού θα οδηγήσει στη διάσωση των θέσεων εργασίας και συνακόλουθα στην ανάκαμψη της οικονομίας. Διάκριση λοιπόν όσον αφορά τον όρο αποτελεσματικής πολιτικής και της αποδοτικής, είναι ουσιώδης διάκριση και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως για το management.
Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που έχω μια τόσο καλή συνομιλήτρια κοντά μου και μου το λένε τώρα και φίλοι στα social media ότι είστε εξαιρετικοί και ότι είστε και πολύ χαρισματική προσωπικότητα. Και επειδή τους χαρισματικούς ανθρώπους, κυρία Κάντε, τους διακρίνει και η ικανότητά τους να οραματίζονται, να θέλετε, το μέλλον τους, πώς φαντάζεστε εσείς τον εαυτό σας σε μερικά χρόνια από τώρα?
Ωραία ερώτηση, κλασική. Λοιπόν, θα έλεγα ότι γενικότερα προτιμώ να θέτω βραχυπρόθεσμους στόχους, γιατί τα αποτελέσματα φαίνονται πιο άμεσα. Γενικά πιστεύω πως όσο και αν παρουσιάζεται η επιτυχία ως μαραθώνιο, σε κάποια θέματα πρέπει να είσαι λίγο του sprint που λέμε. Ανάλογα το στόχο, δηλαδή προσαρμόζεις το χρόνο της προετοιμασίας, προσαρμόζεις άλλους παράγοντες και κυρίως την προετοιμασία και την υπομονή σου και τη διαχείριση των πόρων, όπως είπαμε πριν. Πάντως επαγγελματικά μπορώ να σας πω ότι σίγουρα θα ήθελα να μείνω στην επικοινωνία και στο management.
Εκεί είναι. Από εκεί ξεκινήσατε και εκεί δεν καταλήξετε. Εννοείται, όσο δουλεύεις περισσότερο σε έναν κλάδο, τόσο βελτιώνεσαι εκεί. Εκεί είστε νομίζω ιδανικοί, να το ξέρετε. Τι μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρετε στον κόσμο που μας ακούει?
Λοιπόν, να σας πω ότι το κυριότερο είναι το φίλτρο. Φίλτρο σε ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε. Και όπως είπαμε, έχοντας τη σωστή βάση για να το κάνουμε αυτό. Οπότε να ευχηθώ καλή συνέχεια σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Σας παρακολουθώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κάντα. Η δική μου η τιμή και η χαρά. Μακάρι να σας έχουμε ξανά κοντά μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.